J'arrive Molima pour la synthèse info.
Bonsoir mesdames et messieurs. Réagit ce vendredi des deux motions de défiance contre les deux ministres du gouvernement central à l'Assemblée nationale. Après débat et défense sur les greffes, le vote n'a pu dégager la majorité attendue pour que les motions soient adoptées. En conséquence, les ministres Mendo Malanga de la communication et médias et Alexis Tambwe Mwamba des affaires étrangères conservent leurs sièges respectifs. Mais l'opposition crie à la mauvaise interprétation du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Trois cas suspects de la grippe A H1N1 sont signalés en RDC. Ces cas suspects ont été relevés à Goma, au Nord Kivu, à Tekenfungurume, au Katanga et dans la province du Maniema. C'est ce que vient d'annoncer le docteur Mathieu Kamwa, représentant de l'OMS en RDC. Lors d'un point de presse tenu ce vendredi à Kinshasa, les échantillons ont été acheminés en Afrique du Sud pour des analyses approfondies, affirme la même source. En attendant les résultats de ces examens, l'OMS appelle la population congolaise à renforcer les mesures d'hygiène. Un véhicule est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés ce vendredi matin entre Chiwanga et Miti, à 25 km de Bukavu. Selon le commandant des opérations Kimia 2, le colonel Kayimbi, qui donne cette information, au moins 10 personnes ont été tuées, dont 3 militaires. Et qui d'ajouter qu'un échange de tirs a eu lieu après cet incident et les militaires FRDC sont partis à la poursuite des assaillants vers le parc Kaouzi Biega. Enfin, rebondissement du procès de l'assassinat de Serge Maïeché, journaliste à Radio Okapi. Une ONG internationale demande à la Cour suprême de justice de se pencher sur cette affaire. Dans un rapport publié ce vendredi, Protection internationale appelle au réexamen de cette affaire par une juridiction civile.
Bantu basatumba kwa chiboni jisama ja gripe a H1N1 mudi tunja kwa mungalata kuna kulma ba sekuli solo kami na kokumba to ajele lo ju sonso bantu pajina jisama jina nkube na OMS bajibalomba bantu bakula mankenda bantu ji kumimba famu kati mwa bubasale basatu batilu cha ditu ngamu ji mundo jense kali mudi nda jale lo kulso lo miti ku Sud Kivu kadiba dibabunda kamnyo ka kimba manikana shabo mulombo jwa miji mwa ya kimia de kulsaka lo pofonsa Sud Kivu basale batilu cha ditu ngamba fuba ya balonda bantu abo mu parko akawuzi biga Ministre wa tujomba ni ministre chala benyika bamba kumbuka mbuku kwa siya mbuka lenga to bionse bin kunyo kwa masungula avumeza kakujibati pota muna fanka bilonde shila mwesyo ibiji ivo bubabuwe jebwa kumbumbusha mkwasa na kuti tupachine ni chabati pota muna fanka mbasungu neni ba ministre haba bachala mkwasa wabumjimu ni batungu ni kadimujimu wabu. Batelichi bakuna ngaba telichi basubu ansha nikola ibonso bonu kabuje makamu yetu kajimu shundeu bantu basatu bajiba moneko bakwa chiboni jisama ja grip AH1N1 mu ditwa cha kwa mungala ta jisama ja chimpumpu chiji chimoneka mubuko amatunga bantu aba baji kugoma mu province ya Nord Kivu kutenke funguru me kulu solo la province ya Katanga mu province ya Maniema lumu volu fila ku di docteur Mathieu Kamwa mu nyapalo wa MS mu ditwa cha kwa mungala ta mu muyiki vo imwenzele lwa ditalo mutimenga cha Kinshasa ujumvu jwa sebakaji batu mama shimu ditunga cha ko mu ditunga cha fukwa kwenshi Bwa kujaji kamenemene ni jisama ja grip AH1N1 Muji ndileji ja bipeta OMS ujulo mboku jibena kongu bwa kukalabu ni mankinda Tokula mpabu ndipajine jisama jija chimpumpu chijijibu ujikamubu kwa matungon Manibwa sekuli sula katanga koku Batwa jemi yuki ya jiso sula bantu pajine jisama jikukamina Bijibwa kuambila bantu mshindu jisama jimushindu jibu wakuji kubaku jisama Ni mshindu meno mji jisama jituadija Munga klema ngoyi, munga mlombo jachipapu chabukola bambubiji chakamina Ujumvujibwa sebiji bikingela kukontono na walibwa chifu pwechi Tutuleja Dr. Clément Ngoyi, kushinga ya Colin Juma Musumpo.
Tujitujinga bwa kusonsula bantu bwa jisama ja chimpumpu jijijifumina kongoluba. Tujibaleja bantu bimanyino bya jisama eji bumu jilukosu lukola mubiju samakana ne tumasama tukwabu. Kujimiaba itu jibaleja bwa kuteka bukubi bumu jikugari ya kawulu kuchipalu chandeka ne miaba mikwabu ijibenyi bagwelela mujitunga. Bikengela kabijine bena mijumu ya londofu batuma palukasa aba bajibu bwa kubanda ne jisama eji mulupitaji palukasa.
Des références, je suis ici l'obtage des références. ko Lubumbashi mine miyuki ya ivomi ta jijamu jisatu jishala. Mutu vabanu mvoje kutuwa jilu kwa mwye tu, bantu jikumi mba fo muka chimuabu basi vili mwanda mteketani basale basatu nanku bobo wabu ni bantu bakwa bata pika elchikipeta chamvite vwami buweja kujibantu bajikaba abema nyikato muka mnyoka muka vababu nda kavwa kumbukila kubuka vwa kuya kuombo mji ndo jalil bilonde shila kolonel Kayimbi kumandoa mijimu ya kimia deo kusutikivu njue mwezeka kwa bubi nechivanga pa kilometa makumea ni itamu nibukavu kuchibwele jicha pa kwa kauzi biega basale bachili chajutu ngababa ya balonda bantu mbojaba mani bangu wachimanya waba mupara kwa kawuzi biega kajiba mwabantu bajibu mfuji kwa se bavu wababunda mashini ya basalai ya bambi nabu basalai batuwa sombele kuliseka ula park kajiba kwa bajibu mfuji kwa se basalai ya bavu wababunda kimba njukumanyikatu ejikiti ichijula luye lukola kuliseka ula miti asadu mshinga mamboi
Bilondo shila abantu kamba na muso kuwa miti nju eyi Nenza kakumeba amisasa mchikondo chivuwa mashini Aya kuombo mambu la bantu ni basalai Masantenda kuchubwele lucha paka mungkachi mwa miso kuya miti ni chivanga Mungkachi mwa bantu duku mibavu bafu wa mudiji basalai basatu Mungkachi mwa bumika na lieutenant colonel umwa ni lieutenant umwa Kumanda wa operasyon kimi ya deo mwebeja habaluwebu ujua mbani Chivuwa mbuko ondu buta ya mashini Uwa mwamba kabidini hanima hanju eji basalai baifak dese bavu balonda benalukuna abampark Kadibu mso kwa ewu wa miti badiba mbani kudindu lulu Mungkachi mwa bisu mwebishi langanabi ya bene fak dese kachanji wei yenjibwa Basalai bavu wa mwamashini badiba funguna munu basalai ba sendepe wakala Badibika laba sombela kuchubwelelo cha parka Bwani bobu kibenji babalu ebu Mwebeja habalu ebu Colonel Delphine Kayimbi Uvumuye mwaba ebu uduwa mbani Uvumusana bushu andulu eyi Kadi udu teta mshindu wakujikija Kubukavu asike damashika mambu ichondo cha ukapi
Tushala mkule sola sudi kivu Nmani wasibena malu ajambulisha ana Bajini luta tubo wakambulisha bene chimwangi Bajimunjila wa wombo bunyakiri Kalemi nova ni mwenga shabunda Bilobia ucha kusudi kivu Bijibijimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbimbim ni midimu ya kimiade ijini chakutu adijamu province wa Sud Kivu. Bangondi sotu ya ndekelewe imbaba la bantu anibene chuma imbato ku binu chinunu kama bantu pato kuchinulu luka manima kumi atanu. Bamwa ba kujibu ba jimia ba ijilini luta tulukolo ba kubwela ba jipanga ya jikubibo ni njila. Kibu achini bena malu ajambulu shana ba jibela kabo bu kujiba lomboji ba jitong. Afudu mshinga mambu.
Bwachikondwe chini bilondo shila ocha mungila wa ombo vunyakiri mdumwika la bila chumwani bavula. Bobu wa mambia kudisangisha kuwa baba kavu weda njila mwaba eu banye mamvita ya kukivu wa kumutu. Ano bobu beno ucha ababa liba mbobu wani meliba teta mshindu wa kwambuluisha kadiki mvihe la nasha tutelesha kulodi mlulu jumu imkile mianda ya jambuluisha bantu kuocha. Mwambinde huu kujibe na chumwangi kushabunda mwabagu likau yinjila na shanyaba yidindega ya menjidi njidi mwa kutulu kila kaya naku kakuena buku bimeneme na budu mwa kutulama mchikondisho kwa banya bintu kubu nyakire kukadi mbingu ya bunyi tunituteta kwa banya vya kuja nibiku wako mshundu kaya hutu lima kwa banya hatu lima banya wani butuku bama mula kaya mba neba haula bintibion swebi dongo lulu ya jambulusha bantu miso kwa mbulusha bushua kadina shabutu liba swa kwa mbuluisha kudi minga miyaba itu dikatu imo kufika na asha. Baku chandu na shinga eu bena ndongolelu ya jambuluisha bantu badibela lubila kudi balombodi ni kudi ababonsu badibimi kile miyanda ya bukubi bwandi bensa ibiansu kudibikengela bwabobu kumwana mshindu wa kwenza mjimu wabu wa kwa mbuluisha bena chumangi aba kubu kavu wa street mjenga mambui chondu cha ukapi.
Bena ndongo lomu jikajilo wabu kwa matungji babi kila ni ONG Protection International uju lomba kujibena kabajika kulukajitunga wakwa ngata kabiji wakuta ina kabiji buwalu watilu mbuchaji shipa jia Serge Maeshe uvoka mwana kamboka jombaka okapi mulu wapolo lupa tulomu jindajale lubena Protection International bajiba mneni chilu mbucha Serge Maeshe kachi vwachiko shibobi mpato kufomalu avamubu ela kanabijibi kingele nchilu mbwechi bachilombola kujitu bajitu waba civil wabu bena ndongolo mjikajile uu wabu kwa matunga jiku uja Serge Maeshe ni bena buku kwa matunga bajini chakuja jika mene mena mshindu uvubu na buwalo ibu wabena ndongolo leo kabajika kuluka basalai kajini chakulekela bena Cour Supreme de Justice ni kabajika kuluka jitu nga china chilumbweji tuteje Sophie Rodil uvamufunda lwa polo lwa polo lukuchiko lukocha Jose de Chartmenga.
Que le déblocage de cette affaire intervienne rapidement.
Tuji tujinga bwane babangulu la chilumbu echi palukasa. Tuji tulomba bwane balumbulisha cha kabiji chilumbu cha lufulwa kamona kamba Serge Maeshe kutuba jito aba civil bilonde shela mkenji mkulu wa jitunga. Bwana nku kabaji kakuluka basalai kajini cha kulekela jilumbulisha chilumbu echi bwa kunemeka mkenji ewu. Bwa byonso ebi tuji tujinga bwane tubaji tuji kajila tulumbulisha chilumbu echi mubulele la ne jinemeka jami kenji ya jitunga ne yabukwa matunga bwa jikose
sur le droit à un procès équitable.
Moso imbiji ivo bubabu eche bwa jumbu sha ministre chala benyi ni wadi mwana jija ngumu imibengi mbo kujiba bwa kwa kunyuma kwa masungula avu amenze kele lukupale du peple. Na kuba ministre bijaba kaba ene bumbuka to mbuka lenga tunuvulu jiba se ministre chala benyi uvoni cha kwanda muna kumia kumibi ivo imwa kula bwa bachi pita mnafuanka. Kajua malu atujomba yeye uvoni cha kwanda muna pa mshindu kai uji. Kajomba kambula mataji RTNC kaka ikapitisha matuko onsuto ifufu ya bachi pita mnafuanka. Mu province orientale machine ni minibisi mito adija kwenda mu misesu ya mchimenga cha Kisangani kuni mukabidi muji 10 chindon cha gumu na province ki vwa mulombo le mine miji mweyi byonse bi mbyanze ka ku dibena sangla baka makboba bakanye mesha muji tunga cha Kongo ni mujambulusha ya bena province byonse bi mbwa mushindu meno uji njila mima na kulongoloka mwana mwabe na ku machine mato ku makumi anai akadi mwana mwabe jibeje aliana alipananga ma kujima ko mulumba.
Kukaji kupita bijumuji kumi kuvua taksi ya jambula bantu miji minaku Kisangani buanvita ni njila ivo minyangu kakulusekelu. Jipingana ja mashini a njufu minaku jilongolola janjila ya kukisangani ne jikangula jampompi ya kasoloni mchimengechi. Buanpinje u kujitaksi makumi anai ne taksi bisuji kumi ijibena kasumbu ka bena mashini ka aseko bate kamunjila bua jambula bantu kulusekelu. Bwa mishinga ya taksi bajiba fuchisha nkamisatu ya frankongole kumuntu anyi nkaminai bilonde shalabula wanjila. Taksi bisu yoyi ijumushinga wa nkamibiji. Miniso mwimikila miande ya jenda kana mpovence oriental muleja ne chilumbu echi kicha ashikisha jenda kana jantukutuku ne makalu bijibifilanjuu ya bunyi mchimengechi.
Eyo bawe tunjino la tosiki jilato mazanti ntabu ante meyenu mema mkali muka joko mwa mambu nga mbujima bejani nga mutano kwa ba mutangina nshirama subiakana. Ukapi.